ir miljonu auditorija, par kuru domājot, tad mēs veidojām programmu, bet, protams, ka galvenais kritērijs mums bija arī pašu koncerta vaininieku, šo mūziķu dzimuši Rīgā, vēlmes, un, protams, ka mēs gribējām parādīt arī paši savu mūzikas kultūru, tāpēc 6 no 16 skaņdarbiem būs tieši latviešu. Sākot, protams, ja pareizāk sakot, noslēdzot ar Emīlu Dārziņu melanholisko valsi, bet tur būs arī Jāzeps Mediņš, būs Juris Karlsons, būs mūsu latviešu tautas mūzika Erika Ešenvalda apdarē, būs arī, protams, jau slavenais Artūra Maskata tango, un būs arī Georga Pelēča skaņdarbs, ko izvēlējās Gidons Kremers. Mēs, protams, rādam arī tās savas saiknes ar pasaules mūzikas kultūru, un tāpēc katrā ziņā neiztrūks ne Richards Wagners, ne Liszt un Šumanis, kuri šeit ir viesojušies, protams, arī Pēters Čaikovskis, un būs arī kāds vārds, kuru mēs varbūt nezinām tik labi, Ievets Sapkalns izvēle ar ļoti spožu Jozefa Jongena skaņdarbu, un, protams, viss noslēgsies ar lieliskajām populārajām operārijām Puccini un Verdi.